Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Kan jaalatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaattis naa qaqqabuu akkam jirtu. Kun sagalee abdiiti. Sagalee abdii 722 kan isiniif qabatee dhiyaatu immoo mata duree mallattoo barichaa kan jedhu yommuu ta'u, mallattoo barichaa jalatti kan isiniif qabannee dhiyaachaa jirru mul'ata boqonnaa 14dha. Mul'ata boqonnaa 14 keessatti akkuma walii wajjiniin ilaalaa turre ergaa ergamaasa jalqabaa keessatti waaqayyoon sodaachuun waaqayyoof ulfina kennuun maal jechuu akka ta'e yeroon firdii waaqayyoo maal jechuu akka ta'e waa'ee maalii akka inni dubbatu yaadolee tokko tokko walii wajjin caqasaa turreerra haras fedha waaqayyoo ta'ee jennaan. Ergaa ergamaasa lammaffaa jalatti kufaatii baabiloon walii wajjiniin ilaaluudhaaf kunoo dhiyaanneerra. Meegaa gara dubbii kana walii wajjin qayyabachuuf qorachuutti tuun darbin dura bakkuma jirtanitti yaada keessa waaqayyoof ergisaatii waaqayyoon kadhanna. Yaa gooftaa jaalalaa, gaarummaan keef amanamummaan kee guddaa waan ta'eef hamma yoonaatti gaarummaan kee waan nutti addan bahiniif ulfinni maqaa keetiif haa ta'u. Namoota dadhabootaa akka keenyaatti fayyadamuudhaaf yeroo nu laattee si wajjin fuula kee irratti deebine akka argamnuuf carraa bal'aa waan nu laattee fulfaaddu. Ammas immoo kunoo mul'ata boqonnaa 14 keessaa waa'ee kufaatii baabiloon yookaan waa'ee ergaa ergamaa salammaffaa yommuu qayyabannu afurri keenya dubbii kana barreesse akka nuuf ibsuuf si kadhannaa ayyaana keenya baay'isi. Nutti fayyadamii maqaa Yesuusiin si kadhannaa dara. Ameen. Kan jaalatamtan dhaggeeffattoota keenyaa yeroo dheeraa fuulduraa jalqabnee kan nuyi walii wajjiniin ilaalaa jirru macaafa mul'ata Yohaannisiin akka ta'e shakkii hin qabu. Macaafa ergaa mallattoo barichaa jalatti mul'ata Yohaannisiin walii wajjin qayyabachaa irraa mul'ata Yohaannis keessaa immoo boqonnaa 14 irra geenyeetu jirra. Boqonnaa 14 keessatti egaa torbanoota lamaan duraanii keessatti kan nuyi walii wajjiniin ilaalle. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 haga 7tti mul'ata boqonnaa 14 6 kaasee haga 7tti kan jiru keessatti waaqayyoon sodaachuuf waamicha ergaan ergamaan jalqabaa godhe waaqayyoof ulfina kennuuf waamicha ergaan ergamaan jalqabaa godhe waamicha waaqa lafa galaanaaf burqituu bisaanii uumeef sagaduuf ergaan ergamaan jalqabaa taasise waamicha yeroon firdii waaqayyoo akka dhiyaate himu. Namni waaqayyoof hin saganne, namni waaqayyoof hin bitamne, namni waaqayyoon hin jajanne, namni waaqayyoof ulfina hin kennine murtiitti dhiyaachuuf akka jiru kan agarsiisu ilaalaa turreerra. Har'a immoo gaaffiidha waaqayyoo yoo ta'e ergaa ergamaa isa lammaffaati kan walii wajjiniin ilaallu. Ergaa ergamaa isa lammaffaa keessatti kan nuti argaa jirru maal jedha? Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irraa ka'een dubbisa. Ergamaan biraa inni lammaffaanis isa duraa duukaa bu'ee kufteetti baabiloon guddittiin isheen sabni hundinuu daadhii wayinii dheekkamsa isaa halalummaa ishee irraa dhufu akka dhugan goote kufteetti jedheenidha. Irraan deebi'ee dubbisa. Ergamaan biraa inni lammaffaanis isa duraa duukaa bu'ee kufteetti baabiloon guddittiin isheen sabni hundinuu daadhii wayinii dheekkamsa isaa halalummaa ishee irraa dhufu. Akka dhugan goote kufteetti jedhaadha. Waa'ee baabiloon wanti jedhan wanti baay'een jiraachuu danda'a. Garuu waa'ee kufaatiitiin kan ol qabate ogeessichi Solomoon yommuu dubbatu kufaatii duraa of tuulummaatu dursaadha. Ol of qabuutu dursaadha. Namootuun kufin dura ol of qabuu jalqaba. Fakkeenya boqonnaa 16 keessatti akka caqasamee jiru namni utuu gara kufaatii hin naqin dura kan inni ta'uu utuun kufin dura ol of qaba. Waaqayyo irratti ka'a. Waaqa safeeffachuu dhiisa. Waaqayyoof amanamuu dhiisa. Wanti kun hundumtuu gaa kufaatii hordofsiisuuf jedhu jechuudha. Of tuulummaan jalqaba kufaatiiti jedhame barraa'eera ogeessicha Solomooniin waan ta'eef. Baabiloon kufteetti kan jedhu labsamuu ishee dura maayin akka isheen kuftu godhe kan jedhu ilaaluun gaariidha. Sana ilaaluuf immoo eessaa jalqabutu nurra jira. Macaafa seera uumamaa keessaa lafa baabiloonitti dhalatte iddoo dhaloota ishee irraa kaasnee caqasuun gaariidha. Mii mul'ata boqonnaa 11 keessatti lakkoofsa 1:9 irratti yaada arginu walii wajjiniin caqasuun gaariidha. Baabiloon eessatti argamte attamitti kuftee kan jedhu baabiloon isheen jalqabaa akka isheen itti kuftee yoo beenne baabiloon ishee hafuuraa kan ishee jabana keenya ammoo akkamitti akka isheen kuftu beekuun nu rakkisu waan ta'eef. Uumama boqonnaa 11 keessatti akkas jedha. Bara sanattis namni lafarraa guutummaan afaan tokkichaa fi haasaa tokko qaba ture. Mareen isaanii tokko, hojiin isaanii tokko, afaan tokkoon walii galu, namoonni sun hundumtuu yaada tokko qabu turaniidha. Yaada tokko qabaachuu isaanii miti amma Waaqayyo kan inni itti naafe. Yaada tokkummaatiin hojii jallinaa hojjechuu isaaniiti. Iddoo kana keessatti kan arginu. Achi booda namoonni sun maal godhanii lakkoofsa 2 namoonni ba'a biiftuutii yeroo godaananitti biyya Shiinaaritti bakkee diriiraa argatanii achi qubataniidha. Isaan kottaa suphee dhoofne cimsinees ibiddaan hin gubna waliin jedhani. Qooda dhagaa xuubii wal qabachiisuuf immoo leeleen isaaniif hin hojjeteedha. Yommus kottaa mandara riqaan isaa bantii waaqaa bira ga'u tokko ofii keenyaaf hin ijaarranna. Nuyi guutummaa lafaarraa diidatti akka hin bitti moofnetti ittiin maqaa hin godhanna jedhaniidha. Ka'umsi Baabiloon eessattidha? Iddoon kun Baabel jedhama turedha. Lakkoofsa 9 Waaqayyo achitti afaan guutummaa biyya lafaa waan waliin makee fi maqaan iddoo sanaa Baabel jedhame moggaafamedha. Baabel jechuun waliin makaa jechuudha. Achis Waaqayyo guutummaa irra lafaarra isaan facaaseedha. Sabni kun ka'umsa isaa yommuu ilaaltan Baabelitti yommuu walitti qabame Shiinaar iddoo jedhamu booda faca'uu isaaniirraa kan ka'e maqaa Baabel jedhamu walitti makamanii afaan isaanii wal makuurraa kan ka'e maqaa Baabel jedhamu utuu godhatiin dura diree Shiinaaritti walitti qabamanii lafti sun diriiraadha. Lafa misoomaaf ta'u, lafa ikoonoomiin namaarratti guddatu, lafa magaalaa ijaaruuf ta'u, tarsiimoo karoora mataa isaaniitiin ijaarsaa baafataniitu gara Shiinaaritti godaanani. Shiinaariin yommuu dhaqan lafa dinagdee isaanii cimsuuf ta'u kana yommuu argatan jiraatanii jireenya yommuu irraa isaaniif hafe gaarii ta'uusaa yommuu argan waan tokko murteessani. Kottaa lammata irra lafaarraa kan faca'anitti nuyi asitti gamoo guddaasaa gamoo samii bira ga'u ijaarre gamoo asii ol dheeraa ijaarreetu maqaan keenya akka ittiin waamamu goonaa jedhaniidha. Kana hojjechuuf immoo xuubii tolchinaa. Xuubii sana kan walitti nuu qabsiisu immoo leeleedha jedhaniidha. Leeleetti kan fayyadame ijoolleen kun dhaloota ijoollee Nooyi irraa dhufaniidha waan ta'eef. Nooyi bidiruu yommuu hojjete akkamittiin akka inni bidiruu hojjete leeleedhaan akkamitti akka inni walitti qabsiise odeeffannoo ni qabu. Kanarraa Nooyi akka inni bidiruu hojjetuuf kan ajaje Waaqayyoodha. Isaan immoo amma bidiruu Waaqayyoon ajajin hojjechuu jalqabani. Badiisa jalaa. Ooluuf tarii yoo bishaan badiisaa lammata illee dhufe isa kana jalaa ittiin miliqna gamoo dheeraa kana yommuu jaarru jedhani. Baabel jechuun hiikaa biraatiin immoo balbala Waaqayyoo jechuudha waan ta'eef tola mataa ofiitiin hojii harka ofiitiin seera ofiitiin yaalii ofiitiin gara balbala Waaqayyoo dhaquus kan bakka bu'u ture gochaan kun kan isaan hojjetan kun. Waaqayyoo nama nolchine namni ooluu hin danda'u waan ta'eef namoonni kun garuu tarii yoo bishaan badiisaa lammata dhufe. Isa kana jalaa ittiin ooluu hin dandeenya turre ittiin ooluu hin dandeenya jedhaniitu itti fufaniidha. Mootiin biyya kana seerratu Naamruud jedhamutu haasofnu ka'umsa Baabilooniif Naamruudidha hundeensaa kan irra dhaabbate waan ta'eef biyya Shiinaariin kana kan bulchu bulchiinsa Naamruudiin jala magaalaa jirtudha jechuudha. Isaan kun egaa wanta Waaqayyo isaan ajajiin hojjetan faallaa wanta Waaqayyo isaanitti himee hojjetan. Waaqayyo akka isaan irra lafaarra lafas guutaa baay'eedhaa jedhu isaanitti mee ture seera uumamaa keessatti addaamiif waanitti. Jarri kun immoo lafarra faca'uun nurra hin jiru iddooma tokkotti walitti qabamnee jiraanneedhani. Waaqayyo bidiruu Nooyiitiin nama akka oolchin immoo tola mataa keenyaatiinitu bidiruu kana hojjetanneetu yookaan gamoo kana ijaarrannee tarii badiisa dhufu jalaa oolleedhani. Waaqayyo bara kamittiyyuu namni hojii harka isaatiitiin badiisa jalaa ooluuf akka qophaa'u hin murteessine, hin himne, hin barsiifne wanta Waaqayyo barsiise barsiisa Waaqayyo ala jalqaban jechuudha. Kana qofaa miti walitti qabamni Baabiloon dirree Shiinaarii irratti Baabil kan isheen hundoofte dhimma dinagdee giddu galeessa godhate irrattidha. Baabiloon isheen duriigaa walitti qabamni ishee nageenya dinagdee amansiisaa dhaabuudha jechuudha ka'umsishee. Nageenya dinagdee amansiisaa dhaabuu biyya lafaa irratti waggoota kumaan badiisa jalaa oolanii jiraachuu jechuudha ergamni isaanii. Ergama lafaati jechuudha. Mul'ata lafaati jechuudha. Karoora lafaati jechuudha. Ka'umsi Baabiloon inni jalqabaa kanadha. Akka isheen itti kufte immoo ariitiidhaanidha. Saba hojii cubbuu hojjechaa jiru, hojii yakkaa hojjechaa jiru kana Waaqayyoon mulaalee gadi bu'ee afaan isaanii waliin makeedha. Inbitti meesseedha. Ammas Baabiloon ishee hafuuraa ishee mul'ata boqonnaa 14 irratti Baabiloon kufteetti Baabiloon jedhamee ibsameef kanaafis wanti kun dhugaadha. Gara mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 8 yoo deebine lallabni ergamaa isa lammaffaa kanaa ergaa isa duraatti aansee kan walitti fufiinsa qabu yommuu ta'u. Waamicha Waaqayyoon sodaachuu ergaa ergamaasa jalqabaa keessatti argaa turre irraa Waaqayyoon sodaadhaa galatas galchaa fi yeroon firdiisaa ga'eeraoo kan jedhu saba sanatti himamaa tureera. Isatti fufee garuu wanti dhufe ergaa ergamaasa lammaffaati. Ergaa ergamaa inni lammaffaa immoo Waaqayyoon dhaga'uu dhiisuu waan inni hordofsiisu hime jechuudha. Baabiloon jechuun wal makaa jechuudha jenneerra seera Waaqayyoof wanta biyya lafaa walitti maktee ittiin kan jiraattu kan xoofoo nama macheessu nama obaafte kufteetti jedhee dubbateedha. Wanti wal makaan yeroo hundumaayyuu nama macheessa. Namoonni waan wal makaa dhuganiiti kan isaan macha'ani. Wantoota walitti makameedha namoota kan macheessu. Wanta dhangaggaa'e, wanta harki Waaqayyoo keessa hin jirre. Wantoota wal makaan kun egaa wal makuun waan wal makaatti fayyadamuun wanta adda adda baasuun isaa nama rakkisu uumuuf itti fayyadamuun amala Baabiloonummaati. Baabiloon isheen hafuuraas kan isheen kufteef sababii waan wal makaa kana fayyadamteefidha. Lallaba ergaa ergamaasa lammaffaa kana keessatti egaa Baabiloon guddittii kan jedhu kun ka'umsa ishee isa jalqaban isiniif caqasaa ture. Uumama boqonnaa 11 keessatti lakkoofsa 1:9 caqafame keessatti isa jiru kan agarsiisudha jechuudha. Guddummaa ishee achirraa jalqabee waan mul'achaa tureef guddittiin jedhee waameera jechuudha. Maqaan Baabiloon jedhamu gaa kan inni irraa dhufe wal makaa yookiin Baabil jechuurraa yommuu ta'e, Baabil jechuun immoo karaa kan biraa balbala Waaqayyoo jechuu yommuu ta'u, karaa kan biraa wal makaa jechuudha. Haala wal makaa ta'in, haala qulqulluu hin ta'in, bifa gaarii hin ta'in gara balbala Waaqayyootti dhiyaachuu yookaan yaalii Waaqayyoon bira dhaquu tola mataa ofii kan bakka bu'u kan agarsiisudha. Tola Kiristoosiin utuu hin taane tola mataa ofii. Mootummaan Baabiloon immoo humna siyaasaa Waaqayyoon mormuu fi saba Waaqayyoon dhiphisu fakkoommii humna siyaasaa saba Waaqayyoon mormuu fi saba Waaqayyoon dhiphisu fakkoommii humna siyaasaa Waaqayyoon mormuu fi saba Waaqayyoon rakkisu ta'ee yeroo dheeraadhaaf caaffata kakuu moofaa keessatti irra deddeebiidhaan ibsamaa tureera. Baabiloon bifa waaqeffannaa qabdi garuu waaqeffannaa dhugaa miti kan isheen hordoftuudha. Amala waaqeffannaa kan hin qabne miti wanti kun garuu wal makaadha. Baabiloon durumayyuu humna saba waaqayyootiin mormitu ta'uu isheerraa kan ka'e raajichi Isaayyaas mootii Baabilooniin akka Luusferitti yookiin seexanaatti fakkeesseera. Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 kaasee haga 14 irratti kan jiru irratti Isaayyaas kan inni jedhee caqasaa ture mootii Baabilooniin seexana jedhee waame jechuudha. Mootiin Baabiloonii fi seexanni amala wal fakkaatu qabu turani. Baabiloon kun magaalaa ulfina Waaqayyoof uumamte utuu hin taane ulfina namootaaf kan qophoofteedha. Kottaa maqaa keenyatti waamsifna, ittiin kabajamna, ittiin ulfina arganna jedhan warri uumama boqonnaa 11 keessatti Baabiloonii jalqaba hundeessan. Bifa wal fakkaatuun immoo bara Daani'eel biyya boojuu sana keessatti mandara warra Kaliidotaatti bitamee jiru keessa haasaa wal fakkaataa turra deebi'e. Daani'eel boqonnaa 4:30 irratti mootiin Naabukadnezar inni magaalaa Baabiloonii seerratu akkas jedhee ture: kun Baabiloon guddittii, ishee ani bara mootummaa koo keessa ulfina kootiif hojjedhe miti, hedheerra deebi'ee dubbate. Daani'eel boqonnaa 4:30 irratti. Yaadi kun kan hin agarsiisu Baabiloon silumaayyuu kan isheen hundoofte ulfina mootummaa Waaqayyoof utuu hin taane ulfina mootummaa namootaatiif kan dhaabbatte bakka bu'ee agarsiistuu ulfina namootaati jechuudha. Kormaadhaan akkasitti dubbachuun isaa kun immoo kan inni itti fufsiise Daani'eel boqonnaa 4:31-32 irratti Waaqayyo labsiidhaan Baabiloon akka isheen kuftu godhe, mootiin sunis akka inni kufu godhe. Kormaa akkasiitiin Waaqayyo irratti ka'ee dubbachuu isaatiin mootiin Baabiloon akka sangaatti akka inni marga dheedu, akka allaattiitti baallee akka inni biqilchu, akka bineensaatti rifeensa baasee fixeensa dacheetiin akka inni xuulla'u, akka inni looxxa'u, akka inni dadhabu godhe jechuudha. Gadisa deebise, isa leeyyaasise jechuudha. Olol qabamuuniif olol jechuun Waaqayyo irratti ka'uun, Waaqayyoon arrabsoo jechuu Waaqayyoon mormu dubbachuun Baabiloon keessaa maddaa jechuudha yeroo hundumaa. Kanaaf Baabiloon isheen bara Naabukadnezar kan isheen kuftes Waaqayyo irratti ka'uudhaanidha. Baabiloon durii fi Roomaan maqaa wal fakkaatu yookaan amala wal fakkaatu qabu magaalaa Roomiif Baabiloon jechuudha. Booda jechi Baabiloon jedhu kun kan inni shiifti godhe gara magaalaa Roomitti waan ta'eef. Mee yaada kana ilaaluudhaaf ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 5:13 irratti kan inni barreesse in ilaalla. Boqonnaa 5:13 irratti yaadi jiru akkas kan jedhuudha: waldaan akkuma keessaan fo'amte Baabiloon jirtu nagaa isiniif in ergiti, Maarqos ilmi koos akkasuma nagaa isiniif in dhaama. Waldaan akkuma keessan fo'amtee Baabilooniin jirtu nagaa isiniif in ergitiidha, Maarqos ilmi koos immoo akkasuma nagaa isiniif dhaama jedheetu barreessa amma iddoo kana keessatti Phexros faayisatti lallabaa yeroo yeroo kana magaalaa Roomaatti lallabaa yeroo jechuudha. Maqaan Baabiloon jedhamtu kun egaa booda kan isheenitti jijjiiramte Roomaatti shiiftii goote jechuudha. Magaalaan Roomis immoo kan isheen ittiin beekamtu Waaqayyo irratti ka'uu Waaqayyoon mormuudha jechuudha. Baabiloon bakka jirtu hundumaatti amala wal fakkaataa qabdi jechuudha. Wanni isheen gootu waan wal fakkaataadha jechuudha. Roomaan maqaa gaarii hin qabdu booda Baabiloonitti kan moggaafamte kun. Seenaa raajota ari'achaa turte, ajjeesaa turte, dhiphisaa turteedha kan isheen qabdu. Seenaa xuraadha jechuudha. Baabiloon isheen duris akkuma kana madda humna saba Waaqayyoo dhiphisuu taate hojjechaa turte. Wanti kufaatii Baabiloon ishee duriitiif sababa ta'e hundinuus immoo kufaatii Baabiloon ishee ammaatiifis immoo sababa ta'a. Akkuma macaafa Ermiyaas keessatti arginu, Ermiyaas boqonnaa 51 keessatti waan caafamee jiru mee hin dubbifna. Ermiyaas boqonnaa 51 keessatti macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 7 dubbisuun barbaada. Akkas jedha: lakkoofsa 7 irraan dubbisa: Baabiloon harka koo keessatti akka xoofoo warqee irraa hojjetamtee taate, isheen guutummaa biyya lafaa hin macheessite, sabni lafarraa daadhii wayinii ishee dhuganii hin maraataniidha. Sabi lafarraa maal dhugee maraateedha? Daadhii wayinii isheetii dhugee maraateedha. Kanaaf isheen akka kubbayyaa xoofoo wayiniin keessatti buufamee taateedha. Baabiloon ishee duriitiif kufaatiin maayini? Nama macheessuu isheeti. Wanta wal makaa namootaaf dhiyeessuu isheeti. Kufaatii Baabiloon ishee duraatiif akka qodaa wayinii macheessu taatee dhiyaachuu isheeti. Saba lafarraa akka isaan maraatan gochuu isheeti jechuudha. Maraatummaa dinagdee, maraatummaa siyaasaa, maraatummaa waan hundumaa, maraatummaa Waaqayyoon wallaaluu, maraatummaa uumaa ofii dhiisuuti jechuudha maraatummaan kun. Ermiyaas boqonnaa 25 irrattis waanuma wal fakkaatu argina lakkoofsa 15 irratti. Kufaatii Baabilooniif sababa kan ta'achi keessattis caqasamee jira. Ermiyaas boqonnaa 25 irraa lakkoofsa 15 irraa akkas jedha. 25 lakkoofsa 15 irraa: ergasiis Waaqayyo Gooftaan inni kan Israa'el anatti dubbate, xoofoon daadhii wayinii isa dheekkamsa kootiin guute kana ana harkaa fuudhiitii saba warra ani ittiin si ergu kana isaan keessaa obaasii jedhe. Isaan isa yommuu dhugan lolli isaanitti akka dhufu waanan godhuufi isaan machaa'anii hin gatan taru hin maraatus jedheedha. Waa'ee Baabilooniif dubbate kana, waa'ee saba Waaqayyoo dhiiseetiif dubbate kana, gatan taruun machaa'ummaan Waaqayyoon dhiisuu keessaa, Waaqayyoon wallaaluu keessaa dhufa. Mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaasee aga 2 irrattis kufaatii Baabiloniif sababa kan ta'e machiidha jechuudha. Waaqayyoon dhiisuudha machiin kan hin agarsiisu. Of wallaaluudha, waan hojjetan wallaaluudha. Kufaatiidhaaf sababni yeroo hundumaa Waaqayyoo irratti ka'uuf ol of qabuudha jechuudha. Waaqayyoon mormuudha jechuudha. Kan nu achi keessatti arginu wanta Baabiloon ishee jalqabaatiif kufaatii ta'e Baabiloon ishee mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 8 keessatti amma waa'ee ishee dubbisaa turre. Akkuma kana mul'ata boqonnaa 17 tokko haga 2 keessatti mul'ata boqonnaa 18 tokko haga 3 keessattis immoo kan argine keessattis kufaatii wal fakkaataa kan hordofsiise hojii Baabiloon keessaa maraatummaadha. Machiidha jechuudha. Machiin nuti haasofnu maa inni dogongora barsiisa sobaa irraa dhufu. Dogongora waaqayyoon dhiisanii dinagdeedhaaf walitti qabamooti. Dogongora waaqayyoo waaqessuu dhiisanii uumaa dhiisanii uumama waaqessaniiti. Amalli Baabiloon yeroo hundumaa kanadha. Yeroo kun dhufu immoo kufaatii tittaanee dhufa jechuudha. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irratti kan nuti argine Baabiloon yommuu waaqayyoon dhiifte waaqayyoof sagadaa isa waaqa burqituu bishaanii galaana isa uumeef sagadaa gara waaqayyootti deebi'aasa jedhamu ergaa yommuu diddeedha jechuudha kan isheen hin kufte jedhame irratti labsame. Kufaatiin ishee akka tasaatti ta'e jedha. Isaayyaas boqonnaa 21 lakkoofsa 9 irrattis yoo ilaalle akka tasaatti Baabiloon yeroo itti yaadamne yeroo dinagdeedhaaf hin ol ka'aa jira jechaa jirtu keessa yeroo sooruma labsaa jirtu keessa yeroo badhaadhina dubbachaa jirtu keessadha kan isheen kufte jechuudha. Ermiyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 8 irrattis akkuma arginu yeroon Baabiloon kuftee fakkaataan Baabiloon isheen dureetti kufte akka tasaatti jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun mul'ata boqonnaa 18 irrattis immoo Baabiloon akka tasaatti kufaatii jibbisiisaa utuu isheen kuftuuti kan inni dubbatu jechuudha. Maaliif kufte kan jedhuuf waamicha waaqayyoon waaqessuu keessatti gara waaqayyootti deebite waaqayyoof ajajamu ergamu waan diddeef kufte jechuudha. Baabiloon isheen jalqabaa magaalaa dinagdee amansiisaa hundeessuuf walitti qabamte akkuma taate mul'ata boqonnaa 18 yommuu ilaallus iddoo buufata daldaltootaa kan turte badhaadhina dinagdee kan lallabdu guddina dinagdee kan lallabdu Baabiloon kufuu isheeti jechuudha. Addana keessattis kan arginu amalli Baabiloon inni jalqabaa Baabiloon ishee hafuuraa mul'ata boqonnaa 18 akkuma kana mul'ata boqonnaa 14 keessatti caqasame keessas jira jechuudha. Mul'ata boqonnaa 18 lakkoofsa 3 irratti kan caafameeru garuu dubbisuun barbaada. Mul'ata boqonnaa 18 irraa akkas jedha lakkoofsa 3 irraa. Sabni hundinuu daadhii wayinii dheekkamsaa isa halalummaa ishee irraa dhufu dhuganiiru. Mootonni biyya lafaas ishee wajjin ejjaniiru. Naggaadonni lafa irraas badhaadhummaa ishee isa keessa ba'aadhaan sooromaniiru jedheeniidha. Maani badhaadhummaan nama macheesse, sooruman nama macheesse, dogongora barsiisa sobaatu nama macheesse. Kana keessatti immoo kan qooda fudhatan gurguddoota mootota lafaa, badhaadhota lafaa, dinagdeedhaan guddinarra kan jiran isaan kun hundumtu kana keessatti qooda fudhatani. Kana keessatti qooda fudhatanii immoo hin machaaniidha. Machi isaanii booddee immoo kan dhufu maalidha? Wanti ta'u yeroo hundumaa machiitti aansee kan dhufu kufaatiidha. Kufaatiitti aansee immoo murtiin dhufa. Daani'eel boqonnaa 5 keessatti akkuma 7 darbe caqasaa turre kufaatii mooticha Beelshaatsaariif yookiis mootii Baabiloon isa durii sanaaf kan sababa ta'e machiidha. Machii booddee immoo murtiitu dhufe jechuudha. Akkuma kana Baabiloon ishee hafuuraa kanaafis machiin yommuu ta'u machiin safara isaa isa xumuraarra yommuu ga'u kan itti aanee dhufu kufaatiidha. Kufaatii itti aansee murtiidha jechuudha. Toora mataa isaatii qaba. Waaqayyo toora malee hojii murtii ittiin galu. Namni jalqaba yeroo isaan machaa'an machii isaanii keessaa qalbii jijjiirradhaa deebi'aa yeroo ittiin jedhamu ittumaa yommuu caalan yommuu isaan caalmaatti machaa'anii of wallaalanitu kufaatiin dhufa. Salphinni dhufa. Gaddeebi'uun dhufa. Baabiloonis of wallaaltee yeroo ishee carraa machiisa dhumaa isheetii isa dhumaarra yommuu geesse kufaatiin labsame. Kufaatii booddee immoo murtiidha jechuudha. Baabiloon kufteetti jedhame jechuudha. Ammallee utuma kufaatiin Baabiloon labsamaa jiru namoonni keessaa ba'anii waaqayyoof akka waaqessaniif isaaf akka sagadaniif waamichi isaaniif godhame. Har'as taanaan ergaa ergamaa 2ffaatiin kufaatiin Baabiloon ishee hafuuraa labsamaa jira. kufaati Baabiloonis hafuuraa kana labsii kufaati Baabiloonis hafuuraa kana utuma labsamaa jiru garuu namoonni deebi'anii akka qalbii jijjiirrataniifis waaqayyo waamicha isaaniif gochaa jira. Kanaaf kabajamtoota dhaggeeffatoota arras waamicha ergaa ergamaa isa lammaffaatiin waaqayyo ammas irra deebi'ee Baabiloon kufteetti jedhee carraa Baabiloon isa dhumaa mirkaneesse yeroo nutti himu keessa qalbii jijjiirranne Baabiloon keessaa akka baanu ishee keessaa ba'aa isheen xoofoo dheekkamsa isheetiin namoota macheessite kufteetti barumsa sobaatiin isheen nama macheessite kufteetti dinagdeedhaan isheen of wallaalte kufteetti yeroo jedhu kana keessa eessa jirtu waaqayyo kufaatiirraa nu oolchuuf wanta nuyi gochuun nurra jiru hundumaa nutti maara ofiisaatiis fayyina keenyaaf waan barbaachisu hundumaa gumaachaa jira kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya waamicha afurii qulqulluun nuuf godhu kana yommuu dhageenyu bakka kamillee yoo jiraan. Haala kam keessallee yoo jiraanne kufaatii akkamii keessallee yoo jiraanne amala walmakaa Baabiloonitti mancaate keessallee yoo jiraanne qalbii jijjiirrachuudhaaf carraa muraasanii qabna yeroo xinnoo kana keessatti maaliif qalbii jijjiirranne gara waaqayyootti hin deebinu ayyaana waaqayyoo nuuf baay'iseen carraa waaqayyo nuuf kenneen gara waamicha waaqayyootti haa deebinu kana gochuu akka dandeenyuuf ayyaanni isaa nuuf haa baay'atu turtii gaarii.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu qabannee isiniif dhiyaan nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Garaaf karraa tumbinni nama waaqayyoo tokko waaqayyootti dubbadhu lubbuun koo si haweera gurri koraatii sooftuu dhaggeeffachuu nuuf fira maqaa kee calleeffatu lubbuuf garaa laafanii quufee garaan gabbannaan isa borii yaadanii dubbii raajotaa sabdu dachee keenya dhuunfate gara mana waaqayyoo miilli dhaqu guufate haadhoon balbalaa cufee walii saafee boobaata hamaadhaan waliif galee hafee dinqabuunfata qulqulloonni hin ba'u manni isaanii jigeera haati ijoollee facaaftee abbaan ala buuleera lafee cabee dhukkubu miidhaman daargeera waaqayyo nuuf dirmate mana mootii seeneera abbootiin ciniinnadha ijoolleen hin boo'ina gaddoobsaan darbina.